Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Sommeren 2018 leste boken til Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, A Counterintuitive Approach to Living a Good Life. Jeg fikk anbefalt boken av en venn som heter Kjetil Nordbø. På den tiden var det en New York Times bestseller, noe som passet meg bra, ettersom jeg får vane å lese de mest solgte populærpsykologibøkene. Mark Manson begynte som en litt uansvarlig og rampet ungdom som lærte av sine feil. Han begynte å blogge om egne livserfaringer, og gradvis ble han klokere og klokere for egen maskin. Men sannsynligvis har han supplert med en del litteratur for å komme til en del artige innsikter. Mark Manson skriver på en måte en anti-selvhjelpsbok, som likevel en selvhjelpsbok, noe som ganske vanlig nå for tiden. Han angriper en litt karikert form for positiv psykologi, og mener at beskjeden om å tenke positivt naiv og fordommende. Av og til livet helt for jævlig, og det må vi klare å leve med, ikke undertrykke med søtsaker, cupcakes og positive vrangforestillinger. Manson tar ikke ideene sine ut av løse luften, men understøtter dem med forskning, psykologisk litteratur og egne erfaringer. Boken full av små historier som illustrerer poengene hans godt. Mark Manson poengterer at ikke alle mennesker kan lykkes. De færreste av oss ekstraordinære, selv om vi stadig hører at vi kan bli akkurat det vi vil, bare vi vil det nok. Det ikke sant, sier Manson, og her får han støtte av mange, blant andre Dagfinn Lyngbø i hans siste show som heter Supersmooth. Alle kan ikke være ekstraordinære, og de fleste av oss egentlig ganske middelmodige. Det finnes vinnere, og det finnes tapere, og det ikke nødvendigvis din feil dersom du ender opp som en taper. Manson sitt beste råd til folk flest at de blir kjent med sine egne begrensninger og aksepterer dem. Ifølge Manson selvaksept den virkelige kilden til mental styrke. I det vi klarer å akseptere våre frykter, omfavne vår egen usikkerhet, innrømme vår sårbarhet og ta ansvar for våre feil og mangler, lever vi på en oppriktig måte, og det utgangspunktet for et godt liv. Vi må slutte å fornekte at vi kommer til kort, slutte å løpe fra ubehagelige sannheter, men i stedet stoppe opp og konfrontere det som vondt og smertefullt. Først når vi tør å akseptere oss selv akkurat slik vi med alle de feilene og usikkerhetene som utgjør oss, kan vi gjenvinne det motet og den selvsikkerheten som de fleste av oss på desperat utkikk etter. Mark Manson ga meg ikke så mange nye perspektiver. Det meste har vi hørt før, men han uttrykker det på en morsom måte. Han bruker nye ord og forteller nye historier som gir den gamle kunnskapen ny glød. Jeg må si at jeg likte boka veldig godt. Jeg kan ikke ta for meg alt han sier i denne boka, selv om det fristende å reflektere over dette i de 10 neste episodene her på Sinnsyn. Jeg skal nøye meg med å spille av en samtale jeg hadde med en reporter i VG om denne boka. For dette lydopptaket skal jeg gå inn i boka og nevne et av de poengene som jeg selv synes var artig formulert og ga meg stoff til ettertanke. Det kapitlet som handler om verdien av smerte. Egentlig det et poeng han gjør I forhold til verdier generelt. Hva slags verdier har vi? Dette noe vi har tenkt godt nok gjennom? Neste spørsmålet hvordan vi måler våre verdier. Verdier som regel ikke noe vi reflekterer over hver eneste dag, men kanskje burde vi gjøre det? I denne sammenhengen forteller Mark Manson en historie om en kjent rockestjerne som heter Dave Mustaine. Jeg har snakket om akkurat dette eksempelet før I en tidligere episode her på Sinnsyn. Her får du et kort gjenhør med historien som altså tilhører rocklegenden gjenfortalt av Mark Manson og deretter gjenfortalt av meg I et foredrag på en videregående skole I Kristiansand høsten 2018.
Jeg har akkurat lest en bok som heter The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Gi mer faen. Mark Manson har skrevet en litt sånn pop-psykologisk bok. Jeg synes den oppsummerer veldig mange av ideene I psykologifaget ganske godt. Men en av de historiene han forteller som jeg bare kan merke og som jeg på en måte har tenkt på eller hørt før, det er en historie om en fyr som heter Dave Mustaine, kanskje du har hørt den navnet, og han spilte I et band, og så fikk det bandet platekontrakt, og det hadde veldig lysende utsikter, men så bestemte bare bandet seg for å sparke han, så han fikk bare beskjed at vi vil ikke ha ham mer, dø ut. Så da måtte han reise fra LA tilbake til New York alene på bussen, mens bandet da skulle gå videre med å spille inn plate og skaffe seg ny, om det var gitarrist eller hva han var for noe. Og på veien hjemover så tenkte han, ja faen, hvorfor skjedde dette, hva det med meg og hvorfor... Men etter hvert så orker han ikke å være sånn selvmedlidende og lei seg, så han tenkte at jeg skal vise dem. Jeg skal lage mitt eget band, og jeg skal bli bedre enn de, og jeg skal straffe dem og være på TV hele tiden, og de må lese meg I ukeblader, og de må på en måte, jeg skal vise dem at dette her det var det dummeste jeg har gjort, å dumpe meg fra dette bandet. Og på sett og vis så klarer han det da. For han på en måte frontfigur I Megadeth, det bandet het. Og Megadeth, det har jo solgt millioner av album, så han har kommet kjempelangt. Han gjorde det han skulle. Han hadde en sånn motivasjon som kanskje var liksom preget av hevn nærmest. Da. Han skulle liksom vise dem at de hadde gjort en feil. Problemet hans at det bandet han ble sparket fra var Metallica. Så uansett hvor bra han gjorde det, så kunne han ikke måle seg med Metallica. Metallica har alltid som et sånn rockerband vært større enn Megadeth, og han ville aldri kunne måle seg med Metallica. Og så finnes det en poenget litt her altså er skille mellom verdiene våre og den matriksen eller den måten vi måler hvorvidt vi lever opp til de verdiene, eller om vi suksessfulle ut fra de verdiene vi har. Og det en lignende historie om et annet band som heter The Beatles, hvor trommisen ble sparket på akkurat samme måte, på akkurat samme tidspunkt, rett før de fikk platekontrakt. Men denne trommisen som heter Best, et eller annet, jeg husker ikke... Det var I hvert fall Ringo Starr som kom inn da, som trommis I The Beatles. Og denne trommisen ble også kastet ut av bandet, men det også intervju med disse menneskene på senere tidspunkt. Det som interessant med intervjuet med han Dave Mustaine at han sier at han egentlig alltid følt seg mislykka. Fordi at det han måler som verdi, det å være rockestjerne, og den mest populære rockestjerna, det hans verdi. Og så lenge han da hele tiden måler seg med Metallica, så når han aldri opp så uansett hvor mye suksess han har så vil han aldri føle det veldig bra så han har et verdi han har en grunnleggende verdi om hva han mener gjør han til et verdifullt menneske hva som skaper et meningsfullt liv for han, og så har han en målestokk på det som da opp mot Metallica eller opp mot de som ditcha fra det bandet og den verdien med den målestokken han dømt til å aldri være tilfreds i livet sitt. Så intervjuet man viser at han på en måte litt fortsatt litt sånn bitter og aldri egentlig følt at han totalt mislykket, mens alle, utifra alle vår målestokk så han ekstremt vellykket. Han spiller et av verdens mest kjente rockerband, rett etter Metallica. så utifra vår målestokk så vil han være veldig veldig vellykket, men selv så har han bare hatt en kronisk følelse hele livet av å være mislykket. Det som skjer med trommisen i The Beatles litt annerledes, for han ble så sparket litt sånn uforvarende og det var nok fordi at han han var vel den peneste av det mente jeg på et tidspunkt og så hadde han ikke den rare sveisen som de andre hadde så, men i hvert fall så var det de tre, Paul McCartney og de andre, de ville ikke ha han med lenger, og så fikk de en Ringo Starr med svære nesa i stedet Og, men det som skjer med han at når du hører han bli intervjuet, for han har ikke blitt en stor rockestjerne etter det han har spilt trommer og livnært seg på det, men han mener at det var det beste som skjedde han. Fordi det, når han ble sparket fra det bandet, så traff han kona seg, og så fikk han barn, og så fikk han helt andre verdier. Det var rockestjerne ikke viktig for han lenger. Det var pappa var viktig for han. Han fikk helt andre verdier, og utifra de verdiene han da fikk, så hadde han lykkes veldig godt. Så han målte seg ikke lenger med å være, han drev ikke en sånn konkurrerende virksomhet, han endret verdiene sine og endret målstokkene sine, og har anser seg selv som hatt et veldig, veldig godt liv. Og disse målstokkene helt random, ikke sant? Hva slags målestokker bruker vi for å vurdere vår egen verdi? Hvor kommer de på en måte føringene fra? Og det å sammenligne seg med andre som en målestokk på hvorvidt vi har suksess eller ikke, det er nok det mest destruktive målestokken vi kan sette oss da.
Verdiene våre definerer oss og påvirker vår livsførsel. Det påvirker livskvaliteten, og det påvirker holdningene våre. Og enkelte verdier kan altså gjøre livet vårt til en lang, utholdelig følelse av tilkortkommenhet og fiasko. En del verdier er også overfladiske, og dette er noe Mark Manson gjør et nummer ut av. Før jeg går inn på hva The Subtle Art of Not Giving a Fuck, eller Den edle kunsten å gi faen, som den heter på norsk, sier om dårlige verdier, skal du få høre Kevin Vågenes som parodierer en kjent blogger. Og jeg mistenker at det er verdigrunnlaget til denne dama han vil gi et spark i serien som heter Parterapi på NRK. Kanskje er det også en person av denne typen som Dagfinn Lyngbø mener ikke nødvendigvis burde være 100% seg selv, men kanskje jenke seg ned til 70. I The Subtle Art of Not Giving a Fuck påpeker Manson at det er en del dårlige verdier vi kan ha som grunnlag for vår livspraksis, og nevner fire av dem. Dette er verdier som gir oss store problemer i livet, og dersom vi ikke er bevisst eget verdigrunnlag, havner vi i uføre. Den første verdien vi bør styre unna er jakten på nytelse og velbehag. Velbehag er en god ting, men en forferdelig verdi å prioritere som livsveiledende prinsipp. De som fortrinnsvis motiveres av å oppnå nytelse, vil ikke få et særlig godt liv, ifølge Mark Manson. Han er altså ingen tilhenger av hedonisme, som er den filosofiske etiske strømningen som betrakter vellyst eller nytelse som det øverste gode og som en betingelse for lykke og det gode liv. Han begrunner sitt synspunkt med tre litt provoserende oppfordringer. Han sier at vi skal spørre en rusmisbruker om øyeblikkelig nytelse og behovstilfredsstillelse har fungert godt for dem. Han ber oss spørre en incestovergriper som har ødelagt familien og barna sine om det samme. Du kan også spørre en av de som nesten har spist seg selv i hjel om nytelse var den beste veien å gå for dem. Ifølge Mark Manson er nytelse et falskt gode. Her nevner han at forskningen viser oss at de som jakter på overfladisk velbehag er mer disponert for angst, mer emosjonelt ustabile og mer deprimerte. Nytelse og velbehag er overfladiske og lettbeinte verdier som er lett å oppnå og lett å miste, og derfor ikke et bærekraftig utgangspunkt for et godt liv. Likevel er nytelse noe som markedsføres ganske aggressivt i de fleste kanaler, og det er noe vi tilstreber for å distrahere oss selv fra de problemene vi burde ha løst og konfrontert for å virkelig få et rikere liv som stikker litt dypere. Den neste verdien som Mark Manson anbefaler oss å unngå er materiell suksess. Dette er et tema vi har tatt opp mange ganger her på Sinnsyn. Det er også en del av hovedargumentasjonen i mine egne bøker om selvfølelse og selvbilde. Når man assosierer egen verdi til materielle goder, blir man sårbar fordi man alltid risikerer å miste disse godene. Det er også et faktum at materiell velstand ikke korrelerer med et lykkelig liv. Når vi har det vi trenger for å overleve og en rimelig inntekt, vil ikke flere tusenlapper per måned utgjøre noe særlig forskjell. Hvis du lever rundt fattigdomsgrensen, like under eller på fattigdomsgrensen, vil du imidlertid oppleve livet som langt bedre med høyere inntekt. Men i det du har plassert deg i middelklassen, vil gevinsten av mer penger eller flere statussymboler miste sin effekt ganske raskt. Et tredje moment knyttet til motivasjonen fundert i materielle gevinster er at disse verdiene ofte overkjører andre verdier som ærlighet, omsorg og medfølelse for andre. Når mennesker måler egen verdi ut ifra materiell suksess, og ikke ut ifra hvordan de faktisk behandler andre mennesker og lever livet sitt, er de ikke bare omkranset av overfladiske verdier, men de er ofte noen drittsekker i tillegg. Den neste verdien på lista over dårlige verdier er behovet for å ha rett. Dette er også blant mine egne mantra og kanskje utgangspunktet for boken jeg skrev som heter Psykologens journal. I mange selvhjelpsbøker har jeg lest at man kan velge mellom å ha rett og gode relasjoner, og jeg mener at det finnes mer enn et snev av sannhet i denne klisjeen. Mark Manson gjør et poeng ut av hjernen vår som en upålitelig informasjonsprosessor. Vi gjør stadig vekk dårlige vurderinger, misforstår sannsynlighet, rekonstruerer minner på feilaktig vis, er alltid under påvirkning av en rekke kognitive fallgruver, eller biaser som det heter på fagspråket, og altfor ofte former vi våre meninger og beslutninger under innflytelse av tilfeldige følelser som farger oss i øyeblikket. Vi er på ingen måte pålitelige, noe jeg selv messer om i foredragene med overskriften «Alt du føler er feil». Poenget til Mark Manson er at vi tar feil omtrent hele tida, og dersom du legger din ære i å være en person som har rett, så sier det seg selv at det er et håpløst prosjekt. De menneskene som hardnakka påstår at de har rett, og gjerne argumenterer i det vide og det brede for egne meninger, er gjerne de samme menneskene som har problemer med å lære noe nytt. De kan i tillegg ha store problemer med å leve seg inn i andres perspektiver og empati og nysgjerrighet overfor meningsmotstandere. Det er mye bedre å anta at du ikke er spesielt velinformert. Det gjør deg mer åpen for andres innspill, og du slipper å knytte deg til den falske tiltroen til fortreffeligheten og påliteligheten i egne meninger, som til syvende og sist gjør deg til en trangsynt kverulant uten muligheter for å lære noe nytt og vokse som menneske. Et kjent selvhjelpstips sier at du bør innbille deg at du er den eneste i en forsamling som ikke er opplyst. Det er en slags holdning du kan ha i møte med nye mennesker, og sannsynligheten for at du da oppleves som ydmyk og interessert er stor, og sannsynligheten for at du lærer noe nytt er like stor. Den positive psykologien har bidratt til psykologifeltet på mange måter, men ofte blir den misforstått. Den misforståtte varianten av positiv psykologi er en idé om at målet hele tiden er å utkonkurrere negative tanker med positive. Det er ikke noe lurt, men snarere en oppskrift på hvordan vi kan bli mentalt invalide. Mange ting i livet er helt for jævlig, og det beste vi kan gjøre er å innrømme akkurat det. Man kan argumentere for at vi bør være nøye med hvordan vi forholder oss til livets faenskap, men å undertrykke alt som er negativt med panikkarta positivitet er ikke den beste løsningen. Idet vi fornekter negative følelser, er sjansen for at vi senere kommer til å oppleve følelsesmessige dysfunksjoner og et vedvarende og underliggende ubehag presserende. Å repetere panisk på positive tanker kan bli en form for unnvikelse og absolutt ikke en måte å håndtere problemer på. For Mark Manson er det ganske enkelt. Han sier at livet går til helvete fra tid til annen. Folk skuffer oss, og vi blir irriterte, og noen ganger føler vi oss udugelige. Vi får negative følelser, og det er greit. Negative følelser er en viktig del av vår følelsesmessige helse. Å nekte for det er å sementere livets utfordringer snarere enn å løse problemene våre. Mark Manson gir oss det mest kjente rådet innenfor følelsespsykologien. Han sier at vi bør finne en måte å uttrykke negative følelser på, og da helst på en måte som ikke er skadelig og sosialt uakseptabel. Samtidig mener han at vi må tilstrebe å uttrykke våre følelser på en måte som representerer våre verdier. Når vi blir sint på noen, bør dette uttrykkes, men bør unngå å slå ned folk. Dette er ikke veldig radikalt eller nytenkende, men en av mange viktige påminnelser i boken til Mark Manson. I denne sammenhengen legger han også vekt på at negative følelser er et helt sentralt element i et meningsfullt liv. Vi blir for eksempel mer fornøyde med oss selv dersom vi fullfører et maraton enn å spise opp en sjokoladekake. Et maraton er beheftet med ganske mye smerte og ganske mange negative tanker og følelser underveis, i alle fall for de fleste av oss. Likevel er det slik at vi ofte kan hente både selvfølelse, selvtillit og en dypere form for tilfredsstillelse når vi klarer å fullføre 3 mil i jevnt tempo. Å oppdra et barn gir oss mer tilfredsstillelse enn å lykkes i et videospill. Oppdragelse involverer et vidt spekter av negative følelser, usikkerhet, selvkritikk, dårlig samvittighet, irritasjon, bekymring osv., men det gjør livet vårt mer meningsfullt. Det med andre ord mange aktiviteter som involverer både stress og sterkt ubehag. Når vi håndterer slike aktiviteter, kan de bli stående som noen av de mest meningsfulle situasjonene I livet. Psykoanalysens far, Sigmund Freud, kjent for et sitat hvor han poengterer at de periodene I livet hvor vi strevde som verst, I retrospekt kan oppfattes som noe av det viktigste vi har opplevd. Konklusjonen altså at nytelse, materiell velstand og suksess, alltid ha rett og alltid være positivt, dårlige idealer eller grunnleggende verdier. Ofte det slik at livets viktigste og mest uforglemmelige øyeblikk ikke preget av hverken nytelse, suksess eller noe som kan karakteriseres som veldig positivt. Dette et av mange gode poeng I boken til Mark Manson. Nå skal jeg avslutte episoden med en samtale jeg hadde med journalist I VG, Kari Byklum, om boken The Subtle Art of Not Giving a Fuck, som kom på norsk I romhjula, så vidt jeg vet. På norsk heter den altså Den edle kunsten å gi faen.
Hallo, det Kari
Byklum. Ja, du, det Sondre Livre her.
Hei, så Hallo, bra, ja. Så bra.
Ja.
Ja, du sitter I Kristiansand, du. Det litt sånn tilfeldig, det gjør jeg også.
Gjorde du det,
ja? Ja.
Ja, ok, ja.
Sånn det, verden ikke så stor. Jeg googler rundt litt, sånn det sånn Sånn jeg kom over det. Du, så bra at du kan være med. Altså, det som egentlig var utgangspunktet var jo denne boka som kommer på norsk nå.
Ok, ja.
Ja, det hun gjør det nå en av dagene.
Ok.
Ikke hvor jeg kommer, men hvertfall nå I januar. Så det liksom bakgrunnen for at vi skriver en sak til VG om det. Og så det ikke så lett å få han Mark Manson I tale selv. Han var vist veldig opptatt akkurat nå. Ja. Så vi bruker en del fra boka og prøver på en måte å få litt sånne vettuge kommentarer på dette temaet generelt. Da. Så det jo ikke bare boka det handler om I det hele tatt. Men så dukket jo ditt navn opp, og så skjønte jeg at det noe du som litt sånn midt i ditt felt. Litt
ja.
Annet. Men kan ikke du fortelle litt, altså jeg prøvde å forberede meg litt, jeg skjønte jo at du har lest det, altså han sier jo da, han ber oss jo på en måte gi litt mer faen, altså også det han legger I det jo at han skal bry seg litt mindre om det som ikke så viktig, men samtidig bry seg mer om det som betyr mye for oss.
Ja.
Hvis jeg har forstått han riktig. Hva tenker du om det?
Nei, på en måte så, jeg vet ikke, et av mine prosjekter har vært å lese så mange selvhjelpsbøker som mulig, så dette kommer på en måte I stabelen, og jeg synes språket hans sånn, litt sånn forfriskende, da. Han banner jo så mye, og jeg har ikke lest så mye banning før, men jeg tenker kanskje at han også snakker til at han treffer et publikum som normalt sett kanskje ikke får denne beskjeden.
Ja,
okay. Så at han, jeg tenker kanskje han treffer forholdsvis spredt da. At han kanskje treffer litt sånn som Jordan Peterson treffer ganske bredt. Han treffer jo unge menn på en måte, og kan nok være han her også treffer menn litt.
Men selve budskapet da, for jeg tenker altså, det lurt det? Bør vi gjøre sånn som han sier? Bry oss mindre om alt mulig rart, og heller velge det som viktig for oss? Altså, jeg tenker at det kanskje litt lurt, men at det samtidig litt vanskelig. Eller hva tror du om det?
Ja, jeg tror det en livskunst som har blitt formidlet til oss I tusenvis av år, ja. Så for meg så dette egentlig de østlige visdomstradisjonene fortalt med en, høres ut som det en rapper som forteller oss det, mer enn at det Dalai Lama, liksom.
Ja, det ikke noe nytt på en måte I det hele tatt.
Nei, jeg synes ikke det noe nytt. Men jeg synes det godt formulert, og jeg tror liksom at det eneste, jeg tror at det, på en eller annen måte så vet vi veldig masse om hva som bra for oss, Men det handler om å formulere det på en måte så vi på en måte hacker den vanlige måten å tenke på, sånn at det når inn. Så psykologi handler egentlig bare om språk. Verktøyet vårt jo språk, og hvis vi klarer å endre kurs I livet, forstå ting annerledes, få noen oppenbaringer, så det fordi at noen har klart å formulere noe som treffer oss, gitt et språk så det blir synlig.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
På en måte. For det så har vi kanskje hatt en fornemmelse av det, men det ingen som har synliggjort det for oss. Og det blir synliggjort, så har vi en mulighet til å endre på det. Så, og så det liksom, der, du har han, Ole Jakob Madsen, som kritiserer psykologstanden og og har skrevet en bok av generasjon prestasjon og mener at selvhjelpslitteraturen sykeliggjør samfunnet og så videre og det mener også han på en måte norske versjonen han Sven Brinkmann som den danske varianten som står imot selvutvikling og han har også skrevet flere bøker og denne boka ligner litt på de da for den sier liksom dette ikke noe bok som skal få deg til å føle bra og fuck all sånn selvutvikling og så videre men så sier de akkurat det samme som majoriteten av selvhjelpsbøkene gjør, bare at de passer på ikke gå I den fella så de kan bli kritisert for det liksom
det på en måte en selvhjelp uten at det skal være det det blir litt sånn omvendt psykologi på en måte
ja, det litt det for, sånn som Sven Brinkmann skriver en bok mot selvhjelp som en selvhjelpsbok, det en anti-selvhjelpsbok som blir en selvhjelpsbok, og det samme litt dette, han skriver liksom at jeg skal ikke gjøre livet ditt fantastisk og så videre men jeg skal fortelle deg noe viktig og det han egentlig forteller oss som han forteller oss på en god måte at vi bør endre litt forholdet vi har til våre egne tanker så en del psykologi vil si, den psykologien de kanskje kritiserer at vi skal endre tankene våre, vi skal tenke mer positivt og tenke mindre negativt det vil for en buddhist være helt meningsløst å se det på den måten, for de mener at tanken korrupte uansett om de positive eller negative. Så lenge du tror på tankene dine, som filtrert via alle nevrosene dine, så du ille ute. Du må forandre holdningen du har til ditt eget indre liv. Du må ta... Jeg pleier å holde foredrag som sier sånn, aldri, du må ikke stole på tankene dine, eller alt du tenker feil.
Hvis vi på en måte går mer over til det da, din mening, ikke nødvendigvis mensen sin, altså, du sier også det, at tankene det skal på en måte bare, skal han ikke kjenne etter på det, høre etter på det?
Jo, man skal høre etter på det, velvitende om at de... sannsynligvis forteller bare et snev av sannhet. Problemet vårt stort sett at vi tror på tankene våre, og vi tror på følelsene våre. Og det også ha en litt større avstand til det, ha det litt mer med en klype salt, fordi at det, hele, all vår menneskelige lidelse, altså smerten vår vi har ikke så mye smerte egentlig, veldig mye av det vi lider av konsepter og ideer og forestillinger og fantasier vi har om oss selv og verden, så veldig mye av de menneskene jeg jobber med, det jo fantasier de har som installert av andre mennesker som sier at de ikke har vært like gode som andre, at de ikke like mye verdt som andre, at de har fått installert ideer og tanker i huet sitt som har blitt en del av deres operativsystem, og så lenge de ikke reflekterer over at de har et operativsystem og alle opplevelsene deres fortolkning de selv har gjort, så vil de bare leve som om det sant. Men hvis du begynner å tenke, måten jeg tenker, føler og handler på ikke nødvendigvis en sannhet, men det min fortolkning farget av alle de menneskene jeg har møtt. Og det en slags, så det de stimulerer metakognisjon, evnen til å tenke på sin egen måte å tenke på. Og det litt det jeg føler han formidler også. Han sier at du skal ikke bry deg så mye, så det, gi litt faen i det du tenker og føler, for det du tenker og føler sannsynligvis veldig trivielt. Det sånn at hvis ikke jeg blir får et smil fra den personen, så betyr det at den personen ikke liker meg. Eller ja, at vi jeg tenker litt sånn om datteren min, jeg vet ikke om du kan ikke skrive det i artiklen, men jeg har en datter på 2 år, og hun har vondt, og da har hun vondt på en måte, fysisk vondt, det bæsj i bleia, det svir eller et eller annet sånt nå. Ja. Mens datteren min på 9, hun begynner å tenke, jeg lider på denne måten som hun sier at nå jeg veldig populær, og så tenker jeg, nei, hva med neste uke, hvor du ikke så populær? Altså, da begynner denne lidelsen som konsepter, mellommenneskelige ideer og fantasier vi har om vår egen verdi, som vi forankrer utenfor oss selv i forgjengelige ting, og som vi bryr oss masse om. Og da går vi glipp av liksom alt, på en måte, så vi forledet til å...
Men det du, altså, hvis vi da gir litt mer faen, hvis på en måte kanskje ikke datteren din, ennå skal jeg bruke det som eksempel, men hvis hun da ikke så opptatt av hvor populær hun så vil hun kanskje ikke være så opptatt av hvor upopulær hun kan bli neste uke. Betyr det at liksom, ved å gi litt mer faen, så får hun rett og slett en bedre psykisk helse?
Ja, jeg tror det, men jeg tror det liksom, jeg tror det ganske mye livsvisdom i det, og jeg tror at unge mennesker vil være fanget av dette momentant, altså, og ganske lenge, så jeg tror det tar lang tid å virkelig forstå hvor vanskelig dette men å gi litt mer faen, det som jeg tror viktig, du kan tenke at han en sånn, litt sånn anarkist, nihilist, litt sånn pubertalt, da, si det, gi litt faen i ting, men jeg tror nok han mener at vi i alt for stor grad bryr oss for mye om trivialiteter da, som virkelig ikke har noen betydning, og da bruker vi opp all vår oppmerksomhet på ting som meningsløst, og så går vi glipp av det meningsfulle. Så i mindfulness, så det ligner jo mindfulness, ikke sant? Det, tanker kommer, tanker går, ikke heng deg så opp i det, ikke vurdere det, ikke døm det hele tiden, få litt mer...
Men hvordan skal du gjøre det da? Altså, hvis du ikke skal henge deg opp i disse følelsene og tankene som kommer, eller du skal ikke bry deg, du skal på en måte ikke henge deg så veldig opp i om du får en kvise på nesa, eller om du 19 år og synes at rumpa for stor, eller hva det måtte være. Hvordan skal du da greie å gi litt mer efter?
Ja, da tror jeg på en måte man kan se på sånn som Mark Manson, som vår tids prest, fordi at dette her har alle disse store religiøse tradisjonene fortalt oss i tusenvis av år. Det hovedbudskapet i veldig mange av de store verdensreligionene. Og folk har fått det inn med du et verdifull fordi du menneske, ikke for det du gjør, ikke for det du presterer, ikke for hvordan du ser ut, du verdifull for den du som en beskjed som messa til oss hver eneste søndag eller i hvert tempel rundt om i hele verden, ikke sant? Men så har vi sluttet gå i kirken på søndag, og så har vi sluttet å være spesielt religiøse, og så har vi kanskje glemt litt det sånn viktige element der. Og mye av det som han angriper jo dette egoet vårt, og når egoet vårt føler at det i underskudd, så trenger det noe fra omgivelsene. Og når vi trenger noe fra omgivelsene, så vi egocentrert, altså vi opptatt av meg og mitt. Og det det han sier, gi litt faen, det behovet der lurer deg inn i livsprosjekter som livsfarlige. Hvis du kan være litt mer opptatt av det som virkelig betyr noe, løfte blikk litt, vær litt opptatt av andre, gi noe til andre og ikke være så innmari opptatt av å få noe selv, så vil du se at livet har langt mer å by på enn det der desperate prosjektet du har for å bli hel, bare du får så mange likes, eller den bilen, eller den karrieren, eller den statusen, altså det der drivet om å komme et sted, den der, han prøver å slå liksom den der ideen vi har om lykke litt i stykker da, hva som et lykkelig liv, og det tenker jeg lurt, altså det er stor forskjell på å være lykkelig og ha et meningsfullt liv. Et meningsfullt liv er kanskje ofte fullt av smerte, det. Mens et lykke er noe som en flyktig følelse som eventuelt dukker opp i et heldig øyeblikk. Men ikke noe, hvis du bruker livet ditt på jakt etter det, så det et overfladisk prosjekt, sånn han ser det. Så, men hvordan skal... Ja.
Men så tenker jeg at folk der ute, altså, jo ikke det så lett. Altså, det kommer litt mer med erfaringer, sånn som man beskriver selv, i boka selv, at når du godt voksen, så er det ikke så farlig med de der vortene man kanskje har. Men hvis du 20 år og synes nesa de for stor, så det på en måte det eneste du ser i speilet, det i stor nese. Dette jo ikke så lett. Altså, det jo sånn så lett på det som fagfolk, og når alderen og erfaringer kommer, så skjønner man jo disse tingene, Men hva er de beste rådene til folk da? Har du noen
sånne triks? Nei, for at dette her litt sånn som, jeg snakker med mennesker om dette hver dag. Varianter av det Mark Manson skriver om. Og for meg så Mark Manson en sånn bok som, enda et nytt, på en måte, en ny vinkling på det samme tema. En ny måte å si det på. Jeg synes historien hans om Dave Mustaine, og hvordan han sammenligner seg med Metallica i stedet for og aldri vil føle seg vellykka, selv om han spiller i et av verdens største metallband, så i og med at han blir kastet ut Metallica, så blir han aldri god nok, liksom. Så den der målestokken vi har på oss selv, og hvordan vi måler oss opp mot andre, som også en helt egen stor litteratur på dette med sammenligning, og hvordan vi sammenligner oss med andre, og i de østlige tradisjonene så dette sett på som en av menneskets verste dæmoner, å sammenligne seg med andre, eller sammenligne seg oppover. Så det at han for meg, så hva skal moderne mennesker gjøre? Kanskje de leser Mark Manson, og så får de en sånne små touch av åpenbaringer som kanskje gjør at de kan endre litt av kurs, eller begynne å tenke litt mer på sin egen måte å tolke seg selv og verden på. Men selv om du får den innsikten i et lite øyeblikk, eller du hører noen si det på en veldig smart måte, så vil det ikke endre livet ditt. Og det litt som at det å gå på Elixia nå i januar, og trene vekter i en uke vil ikke endre din fysiske helse. Så jeg tror mental helse og fysisk helse litt parallelt. Det finnes ingen quick fix. Dette innsikt som må praktiseres, og det praktiseres ofte gjennom mindfulness, for at du observerer ditt eget ego, du observerer tanker komme og gå uten å ta stilling til det, og i det du ser tankene dine, så du den som ser tankene, du ikke tankene. Du den som observerer tankene, så skjer en slags fordobling der. Det det som metakognisjon i det. Og i det du tenker på din egen tankegang, så du på en måte, da aktiverer du prefrontal cortex, og du avslører ditt eget mentale operativsystem, for du ser at jeg står her og ser på meg, tenker på verden sånn. Og da har du skapt et rom i deg selv, som gjør at du i neste gang du bare går på autopilot, på en måte, og gjør det som du alltid har gjort, så kan det være du tenker, oi, her typisk at jeg tenker sånn og sånn, at jeg må ha den og den parkeringsplassen, eller at jeg må fremstå som fantastisk i det selskapet, for da vil folk like meg. Men dette den fella jeg går i. Hver gang jeg prøver for hardt, så driter jeg meg ut. Jeg kanskje heller, i stedet for å være så opptatt av meg selv i dette selskapet, skal jeg kanskje bruke all min kapasitet på å lytte til andre. Da kommer jeg ofte bedre ut av det. Altså, du tar med deg denne innsikten, og det litt som å ha sterke mentale muskler, og komme på det når det virkelig gjelder. Ja. Men når det virkelig gjelder, så vi ofte følelsesmessig presset, og da vi koblet ut prefrontal cortex, og så går vi på autopilot.
Skjønner. Det som jeg sier, tar seg til det, for du snakker masse og full fart hele tiden, så jeg prøver også ned nå.
Ja.
Nå vet jeg ikke. Men hvorfor det sånn at noen av oss blir mer såret, mens andre lar ting prelle lettere av? Noen jo flinkere, altså noen krisemaksimerer jo ting og ser fanden på veggen holdt på å si uansett,
ja.
Og tror at hvis noen har ikke svart på en mail, så betyr det at de ikke lier det, mens andre kanskje tenker at nei, det han eller hun har bare glemt det.
Mm.
Så sånn vi jo så forskjellige.
Ja.
Hva det medfødt? Hva det beste? Hva det beste vi skal gjøre da? Og på en måte blir litt mer sånn hard hud da, kanskje?
Ja, jeg tror man skal, da kan man si, man kan gi litt mer faen, men det høres ut som man liksom skal drite i andre mennesker, og det skal man absolutt ikke. Altså, andre Nei. Mennesker det viktigste for oss, og det å klare å inngå i gode relasjoner til andre mennesker det som predikerer vår både fysisk og psykisk helse. Altså, de som har gode relasjoner, de lever 10 år lenger, og de mye mindre på sykehus. Så det ekstremt viktig å ha gode relasjoner. Men hvis du veldig selvopptatt, opptatt av at andre skal like deg hele tiden, for eksempel, så du ikke opptatt av andre, du opptatt av deg selv. Noen sier til meg at ja, jeg er sånn som offrer meg for andre og hjelper andre hele tiden, men jeg får aldri noe tilbake igjen. Altså, og det også, men hvorfor gjør du det? Gjør du det av genuin omsorg for andre, eller gjør du det for å bli likt? Altså, veldig mange gjør det av en sånn egocentrisk motivasjon.
Mm.
Så det er mange sånne... Jeg tror Mark Manson tydeliggjør dette for oss, og han tydeliggjør alle livsfellene vi går i. Han litt sånn mindhacker, så han flink til å gi et språk til de fellene vi går i, og når vi først ser at vi går i de, så jobben vi må gjøre da å unngå det. Og det litt som å løfte vekter, det krever trening, og introspeksjon, en form for selvinsikt på en måte, er en vei å gå, men mindfulness er også en vei å gå som kan hjelpe oss inn i det. Det han sier, men så jeg tenker litt at veldig, veldig mange av oss, nesten som hjernen som en slags skog da, hvor det mange stier og vi går som, det lettest for oss å gå på de stiene som tråkket opp fra før, men når vi da stadig vekk hamner i depresjon, eller vi får sosial angst, eller vi synes at livet anstrengende, vi føler oss presset, så er vi nødt til å endre kurs, og da må vi på en måte gå rett inn i krattet, og der det ikke noe sti, så det mye, mye mer belastende for oss å begynne å endre på måten vi tenker på, eller å forholde oss annerledes da, til vårt eget indre liv, for da må vi gå i kratt, og vi må gå der så mange ganger til at det blir den naturlige veien å gå for oss, for det en bedre vei å gå. Så grunnen til at en boka til Mark Manson kan ikke forandre livet ditt, men det kan vise deg noen av livsfellene du går i, og han flink, synes jeg, til å sette ord på det på en sånn måte at det blir virkelig tydelig for oss, og da kan det være noe som motiverer oss til å begynne å tenke mer over det.
Ikke sant. Du, dette bra. Jeg skriver så tastaturet hopper her.
Men, jeg synes en god sånn metafor på hvordan disse selvhjelpsbøkene, sånn som han Ole Jakob Madsen kritiserer det mye, ikke sant? For han mener at ja, det gjør oss til sånne selvopptatte, men jeg mener jo at dette, det å forstå sitt eget sinn, så vi ikke går i alle disse, ikke blir en sånn nikkedukke for samfunnsføringer og gamle mønster, det veldig viktig for oss, for da blir vi bedre mennesker, altså vi blir ikke mer selvopptatte, vi blir mer på en måte i balanse, så vi har mer å gi til andre, og det aspektet synes jeg ikke så ofte kommer frem hos de som kritiserer denne litteraturen. Men jeg liker, det er en filosof som heter Daniel Dennett, og han har sagt at han har snakket om noe som heter Flynn-effekten, som et sånn artig fenomen som sier at mennesker blir smartere og smartere, og det ser han på IQ-testen. Vi har en sånn VICE-test som hele tiden må revideres, fordi at gjennomsnittet skal ligge på 100, ikke sant? 100 skal være gjennomsnittet i befolkningen. Og med en gang testen på en måte viser at gjennomsnittet i befolkningen plutselig har gått opp, så må testen revideres og sørge for at vi kommer tilbake til 100 som gjennomsnitt.
Det er jo så vanskelig,
ja. Hvis vi som lever i dag, i 2019, som det er nå, hadde tatt testen fra 1930, så hadde vi skårt i gjennomsnitt 130. Så mennesket har blitt smartere og smartere. Og da det ikke noe sånn at... Vi tror nok ikke at hjernen vår har utviklet seg, eller evolusjonen har gjort at vi har fått en større hjerne, men Daniel Dennett mener kanskje at vi har lært oss å tenke på nye måter som gjør oss klokere. Så han ser litt på menneskets hjerne som en slags
telefon, jo flere apper du får, jo flere ting kan telefonen. Og sånn sett så tenker jeg at boka til Manson litt full av mentale apper som det faktisk kan være mulig å bruke og bli litt psykologisk smartere hvis du, hvis du leser det. Så det det som på en måte psykologien det verktøy vi har, det å få nye apper som hacker litt av de der mentale mønsterne våre.
Så bra. Du, det kjempefint. Jeg tror jeg har mer enn nok. Jeg må prøve å få dette her ned på en vettig måte. Ja. Så sender jeg det på en sitatsjekk til deg.
Ja.
Så kan du heller tilføre hvis det noe du ser at det her har jeg misforstått helt, eller ja.
Ja, det vanskelig å skrive denne boka, for hvert kapittel handler om et eget felt innenfor selvutviklingslitteraturen, kan man si. Så, så ja. Verdien av å lide, og du ikke spesiell, og lykke et problem, alt det der har andre skrevet hele bøker om. Så,
ja, det ikke sant. Og så skal dette være en bok som skal fange litt sånn leserne som kanskje ikke setter seg så veldig dypt inn i det, men de jo gjerne litt sånn hungrige på sånne gode råd og tips, og det jo gjerne det. Så,
ja.
Så, ja. Men jeg skal prøve å få det ned, og så sender jeg det over på en sitatsjekk til deg også. Du har ikke tilfeldigvis en veldig god kollega eller to som også kan bruke som kilde, jeg har noen andre, men jeg har ikke på en måte jobbet med helt ferdig enda. Men noen andre steder i landet som det bør ikke nødvendigvis være en psykolog, eller?
Ja, det er søpt lært of not giving a fuck. Nei, jeg vil tro at mange av mine kollegaer kanskje synes den litt sånn lettbeint, da. At psykologer typisk synes at sånn selvhjelpslitteratur litt lettbeint, men jeg tilhører ikke den kategorien, men jeg fikk den anbefalt av en som heter Kjetil Nordbø, som i Stavanger, og som var leder, eller var han formann i Human-Etisk Forbund her i Aust- og Vestagder. Så han en sånn interessert type som eide en elefant. Så han spurte meg om hva jeg syntes om den boka, og da hadde jeg ikke lest den, så det var sånn jeg kom til å lese den.
Ja. Men du, det kjempebra. Da ser jeg på det også, ja. Så sier jeg egentlig bare tusen takk, og så får du en mail av meg i løpet av morgenen, regner jeg med.
Kjempefint, ok.
Flott.
Yes, ha det bra.
Hei, ha det.
Takk for at du følger med på Sinnsyn. Takk til alle som har ratet podcasten, og takk til alle som anbefaler den i sosiale medier eller til venner og bekjente via andre kanaler. Det setter jeg stor pris på. Takk til alle som har kjøpt bøkene mine. De selges noen omtrent hver eneste dag. Det er jeg veldig glad for. I de bøkene har jeg jo sagt det jeg mener det viktigste å vite om menneskets indre liv. Det sikkert 1 million andre ting som vel så viktig å si, og de håper jeg kommer til på et eller annet tidspunkt, eller oppdager på et eller annet tidspunkt. Denne gangen var det Mark Manson som ga meg litt nye perspektiver. Om ikke perspektivene var så veldig nye, så var det i hvert fall nye måter å si det på, og nye måter å se det på, og litt forfriskende. Jeg likte, som du har skjønt, boka veldig godt, anbefaler den til alle, samtidig som jeg anbefaler mine egne bøker om dette temaet. Det var også Mark Manson som fikk siste ord der, og da tror jeg lar den boka ligge for en stund. Neste uke blir det nytt tema. Foreløpig litt uklart hva det blir, men følg med.